Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurżità, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi.
Semmien il-qakom għal-programm ieħor f'din is-sensiela x'hemm moħbi. F'din l-ewwel parti tal-programm serin il-laqgħukom mal-istoriku tal-arti Andrea De Pasquale u mar-restawratur Luca Antonio Gatt illi ser jgħaddunna tarif illi forsi ftit nafuh dwar il-pittur Giuseppe Calì. Però żgur ma nafux dak illi instab waqt restawr ta' waħda mill-pitturi tiegħu. Inħalli f'idej Andrea De Pasquale u Luca Antonio Gatt.
Tutto fu polvere. Le atroci mene d'un pulicino fur la cagion di mie sventure.
X'inhi din il-kitba? X'tajt l-iskrizzjoni kollha? Min kitiba? Fejn? Meta? Għaliex? Biex dawn il-mistoqsijiet jiġu mwieġba ser nanalizzaw l-ewwel il-kuntest ta' meta u għaliex inkitbet.
Is-seklu 19 f'Malta kien perjodu fejn l-arti tista' tgħid iffjorixxiet. Malta, minħabba it-tradizzjoni li ħallew warajhom l-ordni fejn Ruma kienet dejjem meqjusa bħala l-epiċentru tal-arti Ewropea, il-Maltin dejjem raw x'kien qiegħed isir f'Ruma, fiċ-ċittà eterna. Hemmhekk kien hemm l-Akkademja di San Luca u fl-Akkademja di San Luca kellek esponenti b'saħħithom ħafna li kienu qegħdin jaqilbu pratikament l-arti Ewropea ta' taħt fuq.
F'dan is-snin f'Malta kienet qed tinħas din ir-rivoluzzjoni artistika l-aktar permezz tal-kanonku Paolo Pulicino.
Il-kanonku Pulicino fis-seklu 19 kien persuna li kien influenti ħafna fil-kuntest Malti ta' dak iż-żmien fil-kuntest artistiku u fil-kuntest edukattiv. Tista' tgħid li il-kanonku Paolo Pulicino kien eżempju perfett ta' intellettwali tas-seklu 19 u l-ħsieb din l-Inkwiżizzjoni għall-erf dawret lil Pulicino tista' tgħid mal-Ewropa kollha. Pulicino kien isiefer fuq bażi pjuttost frekwenti fl-Italja kif ukoll fi-Franza u dan il-ġiri li Pulicino kien idur mal-Ewropa kien jikrea konnessjonijiet dan Pulicino mal-artisti u mal-mewġ artistiku u l-influenzi li kien hemm f'dak iż-żmien.
Bħala segwaċi tal-movement purist il-kanonku Pulicino rrid iwassal f'Malta dak kollu li kien qed isir fiċ-ċentri artistiċi Ewropej, l-aktar f'Ruma u f'Pariġi.
Tajjeb ngħidu li l-puristi jsibu l-oriġini tagħhom fil-bidu tas-seklu 19 f'Ruma u kienu jissejħu wkoll il-Preraffaeliti jew inkella saħan ħansitra in-Nazzareni minħabba l-fatt li l-istil tagħhom kien iktar isegwi l-perjodu Raffaelita ġottesk kif ukoll dak tal-istil ta' Perugino. Ġifieri il-puristi baqgħu jkomplu fuq dak li kienu kreaw il-pre-Raffaeliti biex inħoloq stil li kien il-bogħod mill-kanoni tan-neoklassiċiżmu kif ukoll kien il-bogħod mill-kanoni tal-verizmu.
Allura fejn f'pajjiżna nsibu kwadri ta' dan l-istil?
Tajjeb ngħidu li għandna eżempji tajbin u eċċellenti ħafna ma' dak li għandu x'jaqsam mal-arti purista, kwadri li ġew importati mill-kanonku Paolo Pulicino innifsu. U fosthom insemmu nukleju b'saħħtu ħafna li hemm fil-Katedral tal-Imdina fejn hemm tliet kwadri magħmula minn artisti differenti, tliet artisti li kienu esponenti tal-purizmu Ruman fejn għandek il-Pentekoste ta' Francesco Grandi, għandek il-Madonna u il-Bambin li ħarsu fuq Malta ta' Pietro Gagliardi u għandek ukoll l-Annunċazzjoni tal-Verġni Marija ta' Domenico Bruschi. Kif ukoll eżempji oħra fil-Knisja tal-ħamrun ta' San Gejtanu minn Pietro Gagliardi innifsu. Tajjeb ngħidu li l-kwalità tax-xogħlijiet li kien jimporta tista' tgħid il-kanonku Paolo Policino u l-konnessjonijiet li hu kellu kienu ta' kwalità tajba ħafna. Fosthom insemmu wieħed mill-kapolavuri u ġojjelli tal-Gżejjer Maltin illi hija l-istatwa titolari ta' San Filip f'Ħażebbuġ fejn ġiet irrealizzata minn Luigi Fontana għaljef ta' Tommaso Minardi li tista' tgħid kien biċċa waħda mal-kanonku Paolo Policino, Policino kien strumentali biex dan ix-xogħol jasal fil-Gżejjer Maltin.
Dan l-istil ma kienx dak li kien iħaddan il-pittur Malti ta' dak il-perjodu, Giuseppe Calì.
Calì li għandu oriġini napletana, Calì studja f'Napli taħt il-maestranza ta' Domenico Morelli, allura Calì iddeċida li dak li tgħallem f'Napli juża l-istess stil biex jiddekora il-knejjes illi għandna f'Malta. Allura din il-kompetizzjoni, din ir-rivalità fejn fuq naħa kellek il-Calì u fuq oħra kellek il-Policino kreat kuntest interessanti u meravigljuż fil-Gżejjer Maltin.
Barra dan kien hemm element ieħor li seta' wassal għal din ir-rivalità.
Seta' kien ukoll l-intħil politiku li setaw jagħmlu parti minnu iż-żewġ naħat. Nafu fiċ-ċert li Giuseppe Calì kien biċċa waħda mal-individu pro-Italjan Ramiro Barbaro di San Giorgio li kien l-editur tal-gazzetta satirika Don Basilio u hemm ħafna karikaturi fejn Calì kien jiffirma b'nom de plum fejn kien anka saħansitra iwaqqa lill-kanonku Policino għaċ-ċajt. Min naħa l-oħra il-kanonku Paolo Policino illi kien inserit pjuttost b'mod qawwi ħafna fil-qasam edukattiv kien ukoll parti mill-Malta Society of Arts bejn l-1886 u l-1889. Il-kanonku Paolo Policino seta' idaħħal l-ideali puristi fil-qasam artistiku Malta mill-lat tal-Malta Society of Arts. Allura kellek il-propaganda individwali kif ukoll politika seta' tkun pro-italjana u pro-Ingliża u din seta' iżżid il-konfront bejn Calì u il-kanonku Paolo Policino.
Permezz tal-kuntatti tal-kanonku Policino mal-Akkademja di San Luca f'Ruma, waslu f'Malta xogħlijiet ta' artisti li uħud minnhom lanqas qatt ma rifsu fuq artna.
Il-preżenza ta' dawn il-pitturi Italjani f'Malta lil Calì kreatlu daqsxejn ta' inkonvenjenza minħabba l-fatt li il-kwadri li kienu qegħdin jaslu kienu ta' kwalità eċċellenti tista' tgħid u kien qed ikollhom an added edge to them minħabba l-fatt illi dawn il-kwadri ħafna minnhom kienu jkunu mberkin mill-Papa innifsu. Mela allura meta wieħed qed jikkommissjona kwadru għal parroċċa tiegħu dak iż-żmien kienu qed jinbnew qatt ta' knejjes fosthom il-Knisja ta' San Gejtanu fil-Ħamrun kif ukoll il-Knisja ta' Rotunda tal-Mosta. Apparti minn hekk, ħafna knejjes li kienu diġà mibnijin kienu qegħdin jagħmlu ridekorazzjoni bi-stili iktar tal-moda. Allura n-nies kienu qegħdin jirreċerkaw il-parruċċani x'kwadri u pitturi jistgħu iżidu biex jiddekoraw il-Knisja tagħhom. Min naħa l-oħra kellek il-Calì illi kien qed jipproduċi xogħlijiet ukoll b'saħħithom ħafna fosthom il-mewt ta' Dragut illi hemm fil-Kollezzjoni Nazzjonali Maltija u tista' tgħid illi dan ix-xogħol wessa l-opportunitajiet għal Calì f'Malta minħabba li dan ix-xogħol irnexxielu jimpressjona bil-bosta. Is-sitwazzjoni tista' tgħid li tispjega innifisha waħedha minħabba l-fatt li f'Malta allura dak iż-żmien kellna żewġ stili prominenti. Kellek il-purizmo illi kien imbuttat mill-kanonku Paolo Policino u l-verizmo, u tista' tgħid ukoll il-romantiċiżmu li kien imbuttat minn Giuseppe Calì innifsu.
Wara li tajna ħarsa lejn ix-xena artistika f'dan il-perjodu, nistaw nifmu aħjar xemm moħbi wara wieħed mill-kwadri li Peter Kali.
Fl-1889 il-parroċċa ta' Ħallija ddeċidiet li tikkummissjona il-kwadru mingħand Kali li raffigura l-kroċifissjoni. Dan il-kwadru Kali tista' tgħid illi poġġa ora intensa u b'saħħitha ħafna, il-kroċifissjoni pittira fuq sfond totalment iswed li jeleva kważi kważi il-makabrità u l-intensità tal-sitwazzjoni illi Kali stess kien qed jirraffigura, u il-kuluri illi Kali ddeċida biex ipoġġi speċjalment fuq il-velu tal-Madonna u fuq l-ilbies tal-Madalena, bl-impasto kollu illi użiet ukoll, ġifieri iż-żebgħa ġiet applikata b'volumi abbundanti kbar fuq il-kwadru, Kali ħoloq dimensjoni kważi kważi astratta. Il-kwadru meta tħares leħ, l-intensità tiegħu ipoġġi il dak il-persuna li jkun qed jarah kważi kważi festasi minħabba l-intensità tal-kwadru.
Fl-2017 inbeda x-xogħol ta' restawr fuq il-pittura tal-Kurċifissjoni ta' Giuseppe Kali f'Ħallija.
Prattikament it-teknika ta' Kali intużat tila rqiqa ħafna u ż-żebgħa ħoxna ħafna. U jew tinxef iż-żebgħa tibda tiġbed u bdiet tiġbed it-tila l quddim. Ġbi bdew jiffurmaw ħafna krakjaturi li kienu formaw diġa uħut minna qabel u kunu nurtukjati u koll. Allora kena nirranġawa din speċta biex nejdu għek bil-problema, għax ovvjament kieku ħallejta iż-żebgħa kienet ħatkompli tiġbed it-tila. Somma, fl-aħħar ħadt id-deċiżjoni li t-tila naqlaħħa kollha minn fuq it-tilar għal raġuni biex indaħħal sistema fejn kull 15-il ċentimetru iddeċidejt nagħmel molla. Jiġifieri t-tila kienet ħatibda tinġibed fuq molol. Jekk it-tila tiġbed il-ġewwa, il-molol jinfetħu, jekk it-tila tittelaq, il-molol jerġgħu jiġbdu t-tila l-ġewwa. Allura mxejna billi naqalaw it-tila minn fuq it-tilar. U biex ngħidu hekk kif qlajt it-tila minn fuq it-tilar, intref għat-tilar u tpoġġa mal-ħajt. L-ewwel ħaġa li deret kienet biex ngħidu hekk dil-poeżija. L-ewwel ħaġa li tara kien hemm tutto fu polvere. Hija l-istrofa tan-nofs ta' biex ngħidu hekk ta' dan il-paragrafu miktub minn Kali stess, iffirmat u iddatat, u meta tara bejn tibda taqraħħa, ma tibdix tifhem għax miktuba naqa' bid-djalett. U tibda taqbad ftit klem lemmu law. U tibda tajt, la, għawek għamna skoperta.
Skoperta ta' kif kien qed jipprotesta Kali kontra il-kanonku Pulicino b'mod siket.
Ingenio arguto molteplice. Bontà sincera di cuore. Potenza feconda dell'arte ed il sorriso della fortuna. Tutto fu polvere. Le atroci mene d'un Pulicino fur la cagion di mie sventure, togliendomi lavoro, pane e tetto. Il ħsieb u l-intellett e moltiplika. It-tjubija tal-qalb dejjem urej taf xogħli. Il-qawwa u s-saħħa illi jiena ipproduċejt fl-arti dejjem tajta l-ikbar attenzjoni u l-fortuna daħqitli. Kollox sar trab, id-daqqiet atroċi ta' ċertu Pulicino kienu l-kaġun tal-iżventura tiegħi. Neħħieli x-xogħol, il-ħobs u s-saqaf. Kali b'dawn il-kliem wara uġieħ kbir, ma wriħx fil-pubbliku minħabba illi ejja nseħulu hekk l-avversarju tiegħu il-kanonku Paolo Pulicino, individu b'saħħtu ħafna ma dak li għandu x'jaqsam il-Kommissjoni tal-Arti kif ukoll l-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta, Kali dan l-uġieħ illi tistatajt għamlu forma ta' meditazzjoni mal-kroċifissjoni li kalli stess kellu jpitter fħallija kalli dawn il-kliem id-deċieda illi pratikament jiftaħ qalbu mal-mattilar pratikament.
Fl-istess ħin ma rridix tidher għall-pubbliku, kien jaf li xi darba biex ngħidu hekk għax ir-restaw kien ilu jsir anke f'dak iż-żminijiet, kien jaf li t-tila kienet ħatinqala minn fuq it-tilar u kien jaf proprju li biex ngħidu hekk dal-paragrafu dall-espressjoni li kali kienet juri niż-żminijiet li kien għaddej minnu, kien jaf li xi ħadd kien ħajskopriha u kienu ħajqrawha, ġifieri kien ħajagħti din l-informazzjoni li tal-perjodu ta' ħajtu li kien għaddej minna għal-restawratur biex ngħidu hekk.
Għal daqstant nistgħu ngħidu li wara aktar minn seklu din il-protesta sikta ħarġet fil-beraħ.
Tajjeb ngħidu li l-familja ta' Kalli kienet waħda imdaqsa, allura dik kienet iġib ukoll ċerta challenges tista' tgħid, ċerta sfidi biex Kalli issa jilħaq mal-ħajja ta' kuljum. Allura meta sab il-dan il-kanonku li beda jindaħallu fix-xogħlijiet u fil-kummissjonijiet tiegħu, Kalli ħada pjuttost bi kbira. Tajjeb ngħidu li d-dati li nkitbu minn Kalli fuq dan il-kwatru f'żewġ momenti 1889 kif semmejna fuq il-kitba tiegħu, kif ukoll kitba bil-lapes it-tieni ta' Awwissu tal-1889, dan il-fatt li nstab jitfalura u jikkoreġi bl-iktar mod fatwali u preċiż id-data tar-realizzazzjoni ta' dan il-kwadru. Però il-ġist ta' din l-iskoperta turi kemm kien rik is-seklu 19 f'Malta minn dak li għandux jaqsam kummissjonijiet tal-arti. Din il-kompetizzjoni u r-rivalità għenet biex il-kuntest artistiku Malti jiżviluppa u jiffjorixxi iktar. Fuq naħa kellek il-pennellati morbidi ta' Pietro Gagliardi u ta' artisti oħra puristi, u fuq in-naħa l-oħra kellek il-pennellati kważi kważi imxajtna ta' Giuseppe Kalli, b'enerġija kbira irnexxielu jikrea anke xogħlijiet b'saħħithom ħafna. U fl-aħħar mill-aħħar dawn ix-xogħlijiet komplew jarrikkixxu u jsebħu l-kuntest tal-knejjes u tal-arti sagra f'Malta.
Kif drajtu issa f'dan il-programm nitkellmu dwar diversi dokumenti illi instabu fl-arkivi notarili. Illum se nitkellmu dwar karta li verament kienet mogħbija, hemm ferm xi tgħid dwara kif instabet u x'inhi, imma biex tgħaddilna dan it-tarif inħallu f'idejn Jonah Bela.
F'din is-sensiela rajna kemm il-darba kif waqt restawr jew riċerka jinstab dak li jkun ilu moħbi is-snin. Forsi wkoll il-bot minn dak li jkun qed jiġi mfittex.
Waqt li konna qegħdin nagħmlu l-proġett ta' riabilitazzjoni tal-arkivju notarili, ħafna mix-xogħol kien jinkludi xogħol fejn pratikament aħna konna qegħdin nistortjaw il-ħafna karti li kellna u kif ukoll induru volum volum biex naraw il-volumi f'liema stat kienu. Dan kien xogħol imprezzabbli li ħafna minnu għamlitu Isabel Camilleri u waqt li kienet tagħmel dan ix-xogħol innutat illi f'oċra ta' volum tal-notar Natale Parmisano kien hemm mappa portolana.
X'inhi mappa portolana? Din il-mappa tintuża minn navigaturi biex imorru minn post tal-ieħor fil-Mediterran.
Malli ġabbizilna l-attenzjoni għal din il-mappa, aħna mill-ewwel rajna li nibdew nagħmlu riċerka fuqha. U fil-fatt sibna illi kienet mappa importanti ħafna. Kienet mappa importanti għaliex meta qabadna espert tal-mapep Imdan għallinna illi aktar xkienet ta' kartografu illi kien kartografu li kellu ċertu ruol importanti fl-Imperu Spanjol. Qed nirreferu għal Domenico Villariolo. Dan Villariolo kien Assis imma kien uħob ħafna l-istudju tan-navigar. U għalhekk biżmien sar ukoll kartografu.
U min kien dan Domenico Villariolo?
Dan Domenico Villariolo twielet ġewwa Stilo fil-Kalabria fil-naħa t-isfel tal-Italja. Darba minnhom iddeċida li jikkompeti f'kompetizzjoni li kien ħareġ Re Filippo II ta' Spanja peress li jridu jsibu l-longitudni. Ix-xogħol tiegħu attratta l-attenzjoni u Re Filippo infatti mill-ewwel appuntah bħala kartografu ġewwa il-Każa della Contrazione. Dan ix-xogħol huwa għamlu ħeġġa kbira, però kellu dejjem rivali ieħor illi dejjem kien ifixklu biex ngħidu hekk biex dejjem hu jilħaq iktar. Però mill-istudju ta' din il-mappa Portolana sirna nafu illi prattikament din il-mappa għandha ħafna dawk li ngħidulhom features li jkollhom issoltu il-mapep Portolani illi juru biċċar illi din hija fil-fatt mappa illi kien għamilha hu.
Ta' min jgħid li jeżistu biss tmiem mapep fid-dinja ta' dan il-kartografu li huma iffirmati jew attribwiti leh.
Għalhekk is-sejba ta' din il-mappa kienet kemm xejn ta' kurzita kbira. U fil-fatt l-attribuzzjoni leħ minn fejn ġiet? Ġiet minn ħafna affarijiet, pereżempju tal-mod kif hu kien jagħmel il-bnadar fuq il-mappa, jew inkella il-mod ta' kif hu jagħmel il-warda tar-riħ, il-windrows, tajjeb. Il-windrows kien ikollha ħafna features importanti u minna kienu jħorġu dawk li nsejħulhom il-ram lines ukoll. Kien ikollha wkoll fatti tagħna għandha t-identifika ruħa il-għalix parti minna għanda salib zaħir. U dan il-salib ġeneralment kien ħares lej Ġerusalem, jew inkella lej fej kienu jaħasbu li kien il-ġnien tal-Eden. Fatturi oħra li kienu importanti u kruċjali biex aħna natribuwa lil dan il-kartografu famuż li mbagħad biżmien ukoll sar kosmografu ta' Filippo II kienu l-scales tal-ġnub. L-scales kienu xejn ħlief. Ir-riga li biha ovvjament titkejjel il-mili fuq il-karta Portolana u dan kien jagħmilhom b'mod partikolari għaliex kien jagħmilhom biex ngħidulek forma ta' M. U din kien allura kienet pass importanti li fejn aħna nistgħu ngħidu illi wis probably 99% din hija mappa wkoll minn ta' dan il-kosmografu importanti.
Fil-kuntest fejn kienu għadhom qed jiġu skoperti artijiet ġodda bħall-Amerika, dawn il-persuni kienu igawdu fiduċja mir-rejiet tagħhom. Għaldastant rridu jaraw li jkunu kredibbli.
Fil-fatt, Domenico Villariolo ma tantx dam igawdi din il-pożizzjoni għaliex minħabba l-battibek li kellu ma' kosmografu ieħor tar-renju kellu jitlaq lej Franza u ma tantx nafu ħafna fuqu. Però ix-xogħol li ħallinna huwa xogħol imprezzabbli. Din il-mappaturi prattikament tibda qisu mil-Libja u tibqa' sejra lejn il-vant tal-Mediterran. Għandek il-Kreta u mbagħad tibqa' tilha l-fuq, għandek il-Baħar l-Iswed u kif ukoll tibqa' tilha nistgħu naraw ukoll il-Krimea u saħansitra naraw id-Danubju. Fortunatament għandna wkoll il-parti ċentrali f'din il-mappa u din il-parti ċentrali fija insibu wkoll il-Malta li ħelsita biżbrix milli tiġi prattikament maqtuwa min-nofs li x'naħsbu illi xi darba din il-mappa Portolana kienet id-doppju li kienet.
Il-qis tal-mappa bħalissa huwa ta' bejn 40 u 56 cm, però jidher li kienet ħafna ikbar minn hekk.
Għandna partijiet mill-Italja illi huma maqtuwajn barra u naħsbu illi fl-istat oriġinali tagħha kien hemm ġofija wkoll saħansitra l-Ingilterra. Domenico Villariolo l-ek jibqa imnizzel bħala bniedem importanti, il-rotija u principali kienet, illi pratikament jgħin ħalli l-imperu Spanjol jiskopri iktar artijiet permezz tan-navigaturi tiegħu u kif ukoll jipproduċi dawn il-mapep illi xi kultant kienu wkoll jingħataw bħala rigal, mhux bil-fors jintużaw min-navigaturi. Ġeneralment il-mapep tan-navigaturi kienu jkunu aktar magħmula mill-karta, din hija magħmula mill-parċmina. U nafu li aktar x'kienet rigali għaliex fija sibna traċċi anke ta' deb, per eżempju, biex jindikaw il-muntanji, il-ponta tagħhom kienu jagħmlulhom istu tip ta' deb. Allura nafu illi din aktar x'kienet kummissjoni importanti forsi anke biex tingħata x-rigal.
Allura, kif spiċċat f'Malta din il-mappa?
Spiċċat Malta jew minn xi kollezzjonist jew minn xi navigatur li kellu anka forsi bżonn il-flus jew xi ħadd mill-werrieta tiegħu kellhom bżonn jiżbarazzaw l-affarijiet tiegħu u x'għamlu mhux ramew għax dak iż-żmien il-parċmina bħalma llum kienet għalja ħafna u allura biħewa lill-binder tal-atti notari li tagħna tale Parmiżano illi poġġija bħala qoxra ta' wieħed mill-volumi tiegħu però. Għalkemm l-atti ġewwa dan il-volum huma tas-seklu 17, nafu illi din il-karta Portulana tmur lura għall-inqas għall-1580 u għalhekk hija teżor ieħor imprezzabbli li għandna moħbi ġewwa l-arkivji tagħna, però li issa minħabba li ingħatalu restawr huwa aċċessibbli u nistgħu anke nofruh il-poplu Malti u Għawċi.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.